Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 14. Noi în săptămâna aceasta am citit în familiile noastre sau în meditația personală capitolele 13 și 14 din Fapte. E vorba de prima călătorie misionară a apostolilor Barnaba și Pavel. Au predicat în fața evreilor, în sinagogă, în Antiohia Pisidiei, au predicat în fața păgânilor care vroiau să se închine înaintea lor, în fața celor ce se închinau lui Jupiter și lui Mercur, în Listra, au fost bătuți cu pietre, și acum vă invit să urmăriți de la versetul 19, din capitolul 14, câteva versete. După ce apostolii abia au putut să-i împiedice să nu le aducă jertfe ca unor zei, atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat noroadele. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. De cel puțin 3 ori apare aici cuvântul ucenici. L-au înconjurat ucenicii, au făcut mulți ucenici, au întărit inimile ucenicilor. De fapt, Pavel și Barnaba nu făceau altceva decât să împlinească porunca Domnului Iisus. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate etniile. În Vechiul Testament se spune, fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Poporul Israel trebuia să fie un popor de ucenici. Ei se considerau ucenicii lui Moise pentru că învățau legea. A venit Ioan Botezătorul și a adunat în jurul lui un grup de ucenici. A venit Domnul Iisus și a chemat ucenici. Și cei ce l-au urmat pe Domnul Iisus au început să învețe de la Domnul Iisus. Și ucenicilor li s-a dat numele de creștini pentru prima oară în Antiohia. Dumnezeu ne vrea ucenici. Duminica trecută am vorbit despre acel juvaier al uceniciei, despre acel diamant cu mai multe fațete, din care am spus că ne oprim asupra a 4 laturi mai importante pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să le șlefuiască în viața noastră. Și anume, prima dintre ele este comuniunea cu Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu aduce echilibru interior în viața noastră. Să umbli în prezența lui Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu. Psalmul 27 spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne șoptește să ne apropiem de Dumnezeu și ca răspuns, inima noastră răspunde, vine înaintea lui Dumnezeu și caută fața lui Dumnezeu. Să umbli în prezența lui Dumnezeu, să umbli sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu ca un supus care ascultă o lege rece, ci ca unul care, așa cum am auzit, cea de-a doua cântare, aud vocea Domnului, Domnul îmi vorbește și eu răspund unei persoane, nu unui set de reguli. Eu îi răspund lui Dumnezeu pentru că El mi se adresează prin cuvânt și mi se adresează ca o persoană. Și să umblu prin credință, ca să evadez din strânsoarea prezentului înaintea lui Dumnezeu, după cum spune psalmistul, în fața ta, în prezența ta sunt bucurii veșnice. Și oricât ar fi de apăsătoare viața, când ne apropiem în comuniune de Dumnezeu, inima noastră este eliberată și viața noastră e umplută de bucuria prezenței Lui. Și aș vrea ca la încheierea acestui serviciu divin, frații noștri să îl laude cu toată bucuria pe Dumnezeu, să plecăm molipsiți de bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Când Dumnezeu i-a izbăvit pe evrei din Egipt, i-a trecut prin Marea Roșie și i-a dus la Sinai. Aici a încheiat legământ cu ei. Aici Dumnezeu a spus, vreau să fiți ai mei și eu să fiu al vostru. V-am mântuit, v-am izbăvit, v-am scos din robie, nu doar ca să vă bucurați de libertate, ci v-am scos din robie și v-am adus aici la mine, ca să fiți ai mei, să umblați în prezența mea și eu să umblu în mijlocul vostru. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, adică eu voi fi al vostru și voi veți fi ai mei, ne legăm împreună, veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. În pregătirea pentru a intra în țara Canaanului, Dumnezeu le spune: voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul. Voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara voastră. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru, voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. V-am dat demnitate. Dar de ce am făcut toate acestea? De ce vreau să aveți comuniune cu mine și eu să locuiesc în mijlocul vostru? Pentru ca voi să imitați ceea ce sunt eu, caracterul meu, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Și citesc din Levitic, capitolul 20, versetul 26. După ce spune versetul 23, să nu trăiți după obiceiurile neamurilor. Voi să-mi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul. Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Aș vrea să ne oprim în această dimineață la această a doua latură a uceniciei. Prima este comuniunea noastră cu Dumnezeu. Și din aceasta se naște sfințenia caracterului său sau se modelează sfințenia caracterului său în viața noastră. Pe măsură ce umblăm cu Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu este modelat în viața noastră și pentru aceasta ne-a creat Dumnezeu. Am să spun în dimineața aceasta un lucru foarte important din Psalmul 8. Zice David: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Ce este omul? Când mă uit la univers, la cosmos, la lumea pe care tu ai creat-o, mă întreb ce este omul să-l bagi în seamă. Și iată ce răspuns cutremurător. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Ce potențial extraordinar a pus Dumnezeu în ființa aceasta. În fiecare om, ontologic, noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Nu suntem egali cu Dumnezeu pentru că El este Creatorul și noi suntem doar creatură. Nu există decât două realități, Creator și creație. Și noi facem parte din creația lui Dumnezeu. Dar în această creație a lui Dumnezeu, spune psalmistul, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și când Dumnezeu s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, El a venit cu scopul acesta să ne facă părtași prin har naturii lui dumnezeiești. Să ne facă asemenea Lui. Domnul Iisus Hristos a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și Biblia ne învață că Domnul Iisus a venit nu doar să moară pentru păcatele noastre, ci să ne dea un destin mai presus de îngeri. Un destin în care nu doar să ne bucurăm de Dumnezeu, ci Dumnezeu să fie glorificat în noi, în oameni. Mai presus, dacă mi este îngăduit să spun, mai presus decât îl pot glorifica îngerii. De aceea Domnul Iisus n-a venit în ajutorul îngerilor căzuți. De aceea Domnul Iisus nu s-a identificat cu îngerii. Fiul lui Dumnezeu s-a identificat cu noi. Pentru că vrea ca prin har să ne ridice la această stare în care chipul lui Dumnezeu să se vadă în noi și să slujească de laudă în toată eternitatea gloriei harului lui Dumnezeu. De aceea zice Apostolul Pavel, copilașii mei, scriind fraților din Galatia, copilașii mei, ce bucurie ați avut atunci când l-ați primit pe Hristos. Când am venit și vi l-am prezentat pe Hristos, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, m-ați primit ca pe însuși Iisus Hristos. Acum unde este bucuria voastră, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi? De ce ne-a creat Dumnezeu? De ce ne-a mântuit Dumnezeu prin Iisus Hristos? Da, să avem părtășie cu El, să avem comuniune cu El, dar prin această comuniune, frumusețea caracterului Lui să se șlefuiască, să se modeleze în caracterul nostru. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune, noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. În Efeseni, în capitolul 1, versetele 3 și 4, Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți. Iată de ce ne-a ales. Ca să fim sfinți, să purtăm în noi caracterul lui Hristos, Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Ca să fiți sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel spune, copleșit de acest har al lui Dumnezeu, zice, de altă parte știm că toate lucrurile cooperează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și cele bune și cele rele, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și acest bine nu este unul temporar. Este un bine veșnic. Și nu este doar binele de a fi cu Dumnezeu, ci binele de a se modela în noi caracterul lui Dumnezeu. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ce har! Dumnezeu vrea ca noi să fim frații lui Iisus Hristos prin har și să fim asemenea Lui. Să fim asemenea Lui pentru toată eternitatea, și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte i-a și chemat, și pe aceea pe care a chemat i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care a socotit neprihăniți i-a și proslăvit, i-a și glorificat. Noi nu vedem decât prezentul. Dumnezeu vede deja chipul nostru în eternitate, care oglindește chipul Domnului Iisus Hristos. Și în Tesaloniceni ni se spune că atunci când va veni El, Domnul Iisus Hristos, va fi privit cu uimire în toți cei ce au crezut în El. Lumea îl va vedea pe Iisus Hristos așa cum răsare soarele și se oglindește în picăturile de rouă. Lumea îl va vedea pe Iisus Hristos în toate picăturile acestea de rouă, adică în toți cei mântuiți. Aceasta este nădejdea noastră. Nu numai că vom fi cu El, ci vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ucenicia este acest proces de modelare. După ce ne-am întors la Domnul, după ce am fost scoși din focul ghienei, după ce Dumnezeu a întins mâna și ne-a scos afară, ucenicia este procesul în care, umblând cu Dumnezeu, caracterul Lui, frumusețea chipului Lui, începe să se vadă tot mai deslușit în viața noastră. Există în Vechiul Testament texte care vorbesc despre lămurirea argintului și în Noul Testament texte despre lămurirea aurului. Se spune că un argintar atât de mult topește argintul până când își vede chipul în baia de argint. În argintul topit, când își vede clar chipul, atunci argintul e curat. Frați și surori, ce chemare înaltă ne-a dat Dumnezeu! Nu numai să fim scăpați de pedeapsa veșnică, nu doar să fim cu El pentru eternitate, ci să pună în noi chipul Lui. Să pună în noi chipul Lui. Și această lucrare este lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când se roagă, zice, puterea lui Dumnezeu care lucrează cu tărie în voi, care lucrează cu putere în noi care am crezut, puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos, care lucrează în noi. Aș vrea însă patru lucruri simple și practice să vă aduc în atenție în această dimineață cu privire la responsabilitatea care avem noi față de această lucrare a Harului în viața noastră. Dumnezeu este Cel care modelează caracterul nostru prin Duhul Sfânt. Lucrul acesta este făcut clar de Apostolul Pavel în epistolele lui. Unul din textele care sublinează acest adevăr este în 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 17-18, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia, eliberarea. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, zice Apostolul Pavel. Asta e slujba care mi-a dat-o Domnul, spune Pavel. Să-L prezentăm pe Hristos înaintea oamenilor. Și oamenii, privind chipul lui Hristos, să fie schimbați prin Duhul Domnului. Lucrarea este a Domnului. În Efeseni, în capitolul 1, în capitolul 2, ni se spune: voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu, voi sunteți capodopera lui Dumnezeu. Numai că nouă ni se cere să cooperăm în această lucrare și să fim dornici să învățăm. De ce Biblia îi numește pe urmașii Domnului Iisus ucenici și nu studenți sau elevi? Pentru că studentul sau elevul ia notițe, învață lecția, cursul care îi se predă, ucenicul urmărește meșterul și învață o meserie, învață, și cea mai frumoasă meserie e meseria de a fi om. Fiți oameni, zice Apostolul Pavel, fiți oameni, Dumnezeu ne vrea oameni, adică să purtăm în noi chipul Lui. Asta e cea mai frumoasă, cea mai înaltă meserie. Noi români avem o vorbă: meseria se fură. Da, se prinde, o să mai vorbim despre asta. Trebuie să-L observi, da? Numai că trebuie să fim gata în smerenie să învățăm de la marele nostru învățător, Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, în capitolul 11, Domnul Iisus spune: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Iată un verset foarte important, un cuvânt foarte important. Învățați de la mine, spune Domnul Iisus, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Iacov spune să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Se spune că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Acum vă întrebați cum el, care a omorât un egiptean, da, Dumnezeu a ajuns să-l stăpânească, ca pe un cal nărăvaș, dar Dumnezeu a ajuns să-l aducă la o atitudine de îmblânzire. Moise chiar are o rugăciune la un moment dat și o să descoperiți în cărțile lui: stăpânește-ne, Dumnezeule, ia-ne în stăpânirea ta. Adică nu lăsa ca pornirile noastre să ne conducă, să ne mâne, ci stăpânește-ne Tu ca să fim blânzi. Blândețea despre care vorbește Domnul Iisus nu este o blândețe, să zic, înnăscută, ci este una dobândită prin supunere față de Domnul. Pentru că în orice om, firea lui vrea să ia control. Când dorința care este legitimă în mine ajunge stăpână în inima mea, atunci sunt gata să-L dau și pe Dumnezeu deoparte pentru ca să fac ceea ce dorința care a ajuns stăpână dictează. Cred că v-am mai povestit odată. Când eram la studii în state, Un profesor ne-a povestit despre ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial. Ofițerii americani aveau ordonanțe, servitori, niște soldați coreeni. Și unul dintre ofițerii americani se purta cu atâta cruzime și cu atâta dispreț față de coreeni, încât colegul lui, care era creștin, se ruga și se întreba oare ce vor zice coreenii despre creștinismul nostru. Și era impresionat de atitudinea ordonanței, de atitudinea coreanului. Oricum îl trata ofițerul, coreanul numai. Până într-o zi când ofițerul creștin îl întreabă pe corean: ascultă, eu nu sunt de acord cu ce face colegul meu, dar spune-mi, cum reușești? Ce resurse interioare ai, cum reușești să nu-i răspunzi cu aceeași monedă? Și el ce foarte simplu. În fiecare dimineață când îi aduc cafeaua, scuip în cafea și mă uit la el cum o bea. Și știți, nu despre această blândețe vorbește Domnul Iisus. Inima omului este nespus de perversă, zice Ieremia. E nespus de înșelătoare. Domnul Iisus spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Numai cine este dornic să învețe, avansează pe drumul acesta. Un om care încetează să mai învețe nu mai este ucenic. Și nu există lider care să mai rămână lider dacă încetează să fie ucenic. Și noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos întreaga noastră viață. Deci primul lucru, fii dispus să înveți, fii gata să înveți. Nu spune, eu le știu, eu n-am nevoie, asta nu se potrivește pentru mine, ce spune pastorul, asta e pentru un grup restrâns, ce înțelege el, cum este viața mea, cu ce probleme mă confrunt eu. Nu, cuvântul Domnului ni-l oglindește, ni-l aduce ca într-o oglindă, e adevărat, în chip întunecos deocamdată, ni-l aduce pe Domnul Iisus, dar noi privind chipul lui, suntem schimbați în același chip al lui, din treaptă în treaptă a slavei. Apoi, procesul acesta al uceniciei presupune o disciplină zilnică a înnoirii modului de a gândi. De aceea zice Apostolul Pavel: să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cuvântul pocăință este în greacă metanoia, ceea ce înseamnă schimbarea modului de a gândi, modul în care văd viața. În Efeseni, în capitolul 3, versetele 17 la 24, am să citesc doar câteva versete din acest capitol, ni se spune, scuzați, Efeseni 4, iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Oamenii își împietresc inima față de Dumnezeu, de aceea ajung în întuneric spiritual. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Omul ori este atras în jos de poftele lui, ori este înnoit în gândirea lui și în viața lui și în purtarea lui după chipul lui Hristos. Când vei pleca din lumea aceasta, Dumnezeu te va judeca nu cu o listă de fapte bune, ci cu ceea ce puteai să fii și n-ai fost. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. În fiecare dimineață, un bărbat se duce și se bărberește, nu-și face toaleta, o femeie și mai mult, nu este în cămașe de noapte pe stradă. Apostolul spune, fiți atenți, trebuie să vă îmbrăcați în fiecare zi în Hristos. Să faceți această disciplină, să începeți prin noirea minții voastre, a modului în care gândiți, a modului în care vedeți ziua, a modului în care vedeți viața. Și lucrul acesta să fie o disciplină zilnică. Să vă noiți și să vă îmbrăcați în omul cel nou, în fiecare zi. Bine vă zice, Hristos a fost răbdător. Și când cineva îmi spune o vorbă sau îmi face ceva rău, să nu îi răspund așa cum mi-a răspuns el, că tot lăuntru meu clocotește și atunci ce să fac? Să nu fiu sincer? Să nu fiu transparent? Și dacă el mă înjură să nu-i dau și eu drumul la vorbe împotriva lui? Atunci nu cumva sunt fățarnic? Nu cumva sunt fățarnic? Postmodernismul ăsta are multe capcane. Vă rog, ascultați un exemplu foarte simplu. Este adevărat că în noi înșine nu avem puterea să fim ca Domnul Iisus Hristos. El face lucrarea noi, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Gândiți-vă la o construcție. Se toarnă temelia, apoi se toarnă niște stâlpi, se toarnă placa și așa mai departe. Ca să ai niște stâlpi solizi, e nevoie ca mai întâi să pui cofrag. Ce sunt alea? Niște scânduri, nu-i așa? Ai pus 4 scânduri, ai pus fierul beton și vine pompa cu cifa și toarnă betonul și după nu mai știu câte zile sau săptămâni, cofragul ăla este dat la o parte. Cine mai ține minte cofragul? A rămas stâlpul, nu-i așa? Dar am o întrebare, dacă n-ai fi pus cofragul și venea cifa și pompa și turna betonul, nu era o risipă acolo? Partea noastră e numai scândura aia care e ascultare. Și nu sunt merite speciale în ea, nu cu aia ne vom duce înaintea lui Dumnezeu, dar dacă noi ne facem partea noastră în fiecare zi, Dumnezeu ne face mai răbdători, ne face mai buni, mai curați, mai sfinți. El lucrează în viața noastră dacă cooperăm cu harul său. Apostolul Pavel spune că ucenicia implică antrenament. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, el zice... Antrenează-te să fii evlavios. Fă antrenament. Antrenamentul fizic e și el de folos. Dar când te gândești că până la urmă, oricât de mult ai făcut bodybuilding, orice mușchi ai avea, până la urmă, între cele 4 scânduri, sau mă rog, poate mai sofisticat cum va fi sicriul, mușchii aceia tot se duc, nu-i așa? Este de folos, dar e de puțin folos din perspectiva eternității. Antrenamentul evlaviei însă are făgăduința vieții lui Dumnezeu. De aceea zice Apostolul Pavel, antrenează-te să fii evlavios. Acum noi zicem, dacă Dumnezeu m-a mântuit, El mă și duce e adevărat, dar El îmi cere să fac antrenament zilnic. De aceea strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ia strânge în mintea ta tot felul de imagini și tot felul de alte informații și nu-ți fă timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și nu-ți face timp pentru rugăciune, și nu-ți face timp pentru a-L sluji pe Dumnezeu, și nu-ți face timp pentru a avea părtășie cu ceilalți frați și să te bucuri cu ei. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Chiar și părtășia care o avem aici este o parte din acest antrenament în care ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și Domnul Iisus ne spune, de fapt ne cheamă, să călcăm pe urmele Lui. El este pilda vieții noastre. În epistola 1-a lui Petru, în capitolul 2, apostolul Petru scrie: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. La aceasta ați fost chemați. Hristos v-a lăsat o pildă. Textul grecesc aici se referă la învățătoarea care scrie pe primul rând pe tăbliță sau pe caiet. Scrie primele litere. Nu știu cum se mai întâmplă acum în clasa întâi, dar atâtea generații am învățat să scriem făcând bețișoare, făcând cerculețe, ovale, cârlige. Vă mai aduceți aminte? Ei, și când învățătoarea făcea niște cârlige perfecte sau niște ovale perfecte, sau litera A mic, un rând întreg, elevul cu mâna tremurândă ce încerca să facă? Să o imite. Să o imite, să scrie ca ea. Hristos este primul rând. Și voi căutați să scrieți cu viața voastră la fel. Cineva a spus, creștinismul este mai mult prins decât învățat. Sau eu aș zice, caracterul lui Hristos este mai mult modelat în viața noastră decât învățat din cărți. Da, o carte te poate inspira. Viața unui creștin, viața unui misionar, este foarte bine să o citești. Ea te inspiră. Dar de aceea este atât de important ce modele urmăm și ce modele suntem pentru cei din jurul nostru, pentru familiile din jurul nostru, pentru copiii din jurul nostru. Ucenicia înseamnă, în primul rând, comuniune cu Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu să aibă comuniune cu noi? Ca să împărtășească caracterul Lui. Și ceea ce rămâne din viața aceasta este ceea ce zidește Duhul lui Dumnezeu în caracterul nostru, în omul nostru lăuntric. Și cu aceasta ne vom duce înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta în această dimineață și îți mulțumim pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre. Îți mulțumim că prin credința în jertfa Lui avem iertare de păcate, dar îți mulțumim că prin puterea Învierii, prin puterea Sfântului Duh, Tu lucrezi continuu în sufletele noastre, în viața noastră, în caracterul nostru, ca să modelezi chipul Domnului Iisus Hristos. Doamne, fiecare dintre noi mărturisim că suntem așa de departe de ceea ce vrei Tu să fii, dar prin harul Tău, Doamne, nu suntem ceea ce am fost. De aceea, Doamne, ajută-ne să pășim în fiecare zi pe urmele Tale, să urmăm pilda Ta. Doamne, ce rămâne din viața aceasta dacă nu rămâne chipul Tău în noi? De aceea te rugăm, zidește noi chipul Domnului Iisus Hristos și ajută-ne să fim cu adevărat ucenicii tăi. Te rugăm aceasta, Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul împreună cu frații noștri din Africa și în timp ce lăudăm pe Dumnezeu cu cântări, să ne gândim ce frumos va fi când universul acesta va fi plin de chipul lui Dumnezeu. Iar noi vom fi chemați să slujim de laudă slavei Harului Său.